Ben, boas tardes. Gracias, Marusa. Prometeu ser breve e non cumpriu. Pero bueno, é así, os amigos, si son recentes, pois máis selles perdoa, verdad? Eu agradecer estar aquí de novo, invitado pola Asociación de Amigos dos Pazos, reencontrarme sobre todo co seu fundador, José Manuel López Chávez, que retirouse porque son 33 anos, moito, pero o día que lle fagades un homenaxe contar conmigo. E animo porque esta asociación pois debe durar outros 30 anos máis, polo menos, en función do que hoxe imos decir aquí, falta fai a Vigo e a Galicia. En realidad eu non teño como especialidade a historia de Vigo, simplemente son de Vigo, perdón, de Colla. Pero bueno, como si fuera de Vigo, ¿no? E supoño que isto pois crea un lazo coa cidade olívica que a mí sempre me interesou naturalmente, pero que nunca me metín a fondo no tema. Me interesou máis personalmente que académica que profesionalmente. Pensaba que bastaría con recoller unos datos e explicarvos ou recordar con vos en voz alta, porque sei que sabedes moito moito do tema do que vou falar eu, pois cal foi a evolución de Vigo no período medieval. Releín documentos, releín sobre todo os historiadores locais e me atopei con un problema historiográfico, na miña opinión, grave. E é que aínda hoxe se di que Vigo sempre foi unha aldea, incluído no período medieval, non se di así exactamente, pero bueno, que non alcanzou o nivel de vila, de cidade. Un autor que, por exemplo, nun texto de Xaianos, di que en realidad algo así como si Vigo fora unha aldea menguante, que fora menos, porque dende o Castro ata a época da época castrensa, do Castro hasta a época medieval, pasando polo período romano, pois fomos perdendo entidade como núcleo de población, de maneira que ese crecemento espectacular no século XVI, despois do período medieval, parecía un verdadeiro milagre, algo que caíra do ceo. Eso para un historiador de oficio unha cousa realmente incomprensible, ¿no? Que a mí nos dá moito traballo, ¿no? Porque como non se trata dunha actitud individual, senón está bastante extendido entre os historiadores que se preocuparon deste tema da historia de Vigo na época medieval, nos dá doble traballo, porque o máis fácil para nós é ir aos documentos, extraer os datos e facer un relato da historia, que dese xeito cronolóxicamente por temas sería máis fácil de explicarvos a vos. Pero claro, si hai un problema como este historiográfico sobre o que é a identidade histórica de Vigo, o traballo é doble, porque además temos que ir vendo, lendo todo o que sobre esos mesmos documentos foron dicindo os historiadores, neste caso desde 1840, de Taboada Leal. Pero en fin, un traballo que se fai con gusto, porque en definitiva un é de Vigo, ¿no? Como decía antes, ¿no? Realmente incomoda leer en a Murguía en 1888, nese repaso que dá a Galicia nunha colección que se fixo en Barcelona adicada a diferentes regións, decíase naquel momento, decir que Vigo non tiña pasado, que non tiña historia. A eso contestou Santiago Gómez José uns anos despois. É a primeira vez que se fai unha historia inquieta por buscar documentos, por justificar que Vigo si ten un pasado, un detrás. Dende estes primeiros historiadores que nomeei, Taboada Leal, Santiago Gómez, ata hoxe en día, pois un pensaba que as cousas estaban como claras, ¿no? Do que foi o Vigo romano, que foi o Vigo medieval, y quero dar como exemplo dunha madurez, dunha historia, dunha historiografía local, por exemplo, o libro Historia de Vigo de Vía Láctea, ¿no? Creo que é o máis actualizado, aportanse datos novos, é un libro realmente do mellor. Dos máis recentes, o mellor. Pero ainda aí está latexando este problema de que Vigo non ten realmente pasado medieval. Porque claro, a persona que fai o período anterior, que é Antón Peña Santos, pues, xa deixa claro que ese criterio tan tradicional e tan negativo e tan pesimista non se casa co resultado das investigacións. Eu creo que isto non é só unha cousa de historiadores, ven de atrás. Sobre todo, eu creo que empeza o problema nos conflictos que no século XVI se dan entre o Porto de Vigo, que vive o seu momento, o seu comenzo dunha gran expansión, e por un lado Bouzas, polo problema do dereito a salgar o pescado, a conservalo, e logo con Bayona, polo problema da carga-descarga. Bayona tiña como vila do rei apoio da Coruña e Vigo pois apoio do arcebispo de Santiago, claro, Vigo perteneceu jurisdicionalmente ao final da Edade Media e principios da época moderna ao arcebispado de Santiago. Bueno, e ali empezas a isto de... Decía o representante do arcebispo que é o maior porto de Galicia, ¿no? Estaban os contrarios a decir Bouzas en primeiro lugar, Bayona por outro, incluso Redondela, de que de sonada, que Vigo non valía nada. Aí empezou eso. Eu creo que pasamos despois, ano 19, polo problema da capitalidade entre Vigo e Pontevedra, hasta hoxe en día. Isto debería estar superado, este pesimismo respecto ao pasado, ao noso pasado histórico, profesionalmente, pero non é así. Eu vou a dedicar a conferencia de hoxe que imos gravar, transcribir e publicar, tanto en internet como fora, a romper unha lanza por decir que, para demostrar que o Vigo medieval como cidade, existiu. Porque este tema, para o período romano, está superado. Na última década, creo que Fermín Pérez explicou algo disto, ¿no? E escribiu cousas moi claras nese sentido tamén Ángel Acuña e o propio Peña Santos. Está claro xa, sorpresivamente, como consecuencia das últimas excavacións, na zona do Areal, do que era o Areal naquel tempo, que claro, ya fomos comendo moito terreno ao mar, ¿no? Pero vamos, pola rúa Pontevedra, Marqués de Valladares, Rosalía de Castro, Rupeiro, por aí, pois está claro que había un porto importante comparable a Brigantium, o porto romano da Coruña, de que non solo se comerciaba pois co Mediterráneo Oriental, en fin, etc., que había unha industria de salazón moi importante, e vilas entendido como granxas agrícolas ou vinculadas ao salazón, pois por todo o litoral, ¿no? Bueno, estábamos pendentes da musealización tanto da vila romana de Toralla como dos restos da industria de salazón por la zona de Marqués de Valladares. Bueno, agora toca conseguir o mesmo para Vigo medieval. Está claro para o Vigo medieval. Está claro que Vigo na época romana non foi unha aldea, e agora temos que demostrarlo para a época medieval, porque eu cheguei á conclusión que eso non está tan claro como debería de estar. E o nome non axuda. O Gao Vicus en latín clásico é aldea, lugar, ¿no? Busquei Vigo, pois toponímicamente, hai polo menos 32 lugares que se chaman Vigo en Galicia, e todos, menos nós, son aldeas. Por lo tanto, é moi evidente que en general en Galicia a palabra Vigo está aplicada como decíamos, como significa vicus en latín, pois a designar un lugar pequeno, unha aldea, incluso un lugar. É un pouco sospeitoso que estos 32 vigos que son aldeas estean en Lugo e na provincia da Coruña. Pois na provincia de Pontevedra non atopei, na provincia de Ourense tampouco. Creo que Vigo no sur de Galicia irradia demasiada potencia como para que, non o sei. En todo caso, Vigo, o Vigo noso, o sea, o Vigo nunca foi unha aldea, polo menos, bueno, estás falando de que o Porto Romano está falando de un ano, dun século antes de Cristo, non, perdón, de un dous séculos despois de Cristo. Polo tanto, aquí sempre, no período romano, no período medieval, sempre hubo un centro urbano, cativo, como eran nesas épocas os centros urbanos, con certa continuidade. Primeiro estuvo no Areal e logo pasou unha época medieval a Ribeira do Berbés, e que iso pois influía dende Teis ata Colla, a toda esta banda do mar que viviu da pesca, do marisco, etc., e de comercializar todos esos produtos moi tempranamente, ¿no?, para conservarlos. O caso de Salazón na época romana é evidente, e tamén houve industria de Salazón na época medieval. Entón, primeiro, preguntarse por que pervive este prexuicio historiográfico sobre o pasado de Vigo, ¿no? O primeiro de todo é que somos pouco críticos coa historiografía tradicional, que é moi paradoxal, moi contradictoria, porque se cadra excluindo a Santiago Gómez, de Taboada Leal hasta Álvarez Blázquez, pois se reivindica o pasado de Vigo, pero se cae continuamente na tentación de dicir, bueno, pero éramos un pouco pequeno neses períodos que son séculos, non, da nosa historia. Se cae constantemente en eso. Eu mesmo, nun traballo no ano 98, cando se adicou o Día de Letras Galegas a Xoán de Cangas, Mendiño e Martín Codas, nun traballo sobre ese tema, tamén o releí antes de vir aquí, tamén caí un pouquiño eso, hasta dicindo unha parvada como que leí en algún sitio de que a ría debería chamarse non de Vigo, sino a ría de Bayona, porque era Bayona, claro, porto inicial, etc. O sea que todos caímos un pouco de eso. Por lo tanto, temos que ser críticos, quer decir, temos que ser autocríticos e revisar de onde ven ese pesimismo historiográfico, e que máis ou menos podemos identificalo e ver como superalo. Outra razón de que non se visibilice o pasado histórico de Vigo para eses tempos medievais é a falta de fontes municipais. Bueno, a mediados do século XIX, o último que pudo consultar e utilizar esos fondos foi Ávila e la Cueva, ¿no? Pero a mediados do século XIX, pois se incendiou, creo, se perdeu o arquivo, ¿no? Polo tanto, non temos actas, libros de notarios, libros de concello, actas, pero tampouco creades que no resto dos concellos galegos, das vilas e cidades medievais que hai en Galicia, o teñen, non? Excepcionalmente hai pois dous libros de notario en Pontevedra, un libro do concello en Santiago e documentos soltos, privilexios reais na Coruña e sobre todo en Ourense, pois sí, aí é onde hai máis se conservou máis a documentación municipal, que é fundamental. É dicir, a falta da documentación municipal quer decir que para estudiar o período medieval no concello de Vigo, pois claro, vamos ter unha dificultad que de todos os xeitos é unha dificultad que compartimos polo menos con boa parte das vilas e cidades que se formaron na Edade Media, pero non só en Galicia, en España, en general en toda Europa, e algúns privilexiados que non son así. Buscamos o xeito de documentación de orixen eclesiástico, real, en fin, etc., para encher ese baleiro. E ese preconcepto, es decir, esa idea previa de que non hai un Vigo histórico que merezca a pena, pois leva a que inmediatamente que hai unha ausencia de fontes, que hai unha ausencia de datos, entonces se di que tal cousa non existe. O cual é unha cousa que para un historiador profesional pois impresentable, non? Porque simplemente os restos do pasado, é dicir, a fonte, normalmente son fontes escritas, chegan aos nosos días por múltiples azares, por múltiples circunstancias, non? Por lo tanto, o feito de que non haxa un dato sobre algo, non podes decir que ese algo non houbera existido. E iso é, en parte, consecuencia desa idea de que, bueno, pois claro, como non temos documentación para justificar pois, unha urbe medieval en Vigo, bueno, claro, non hai documentación municipal, pero tú non podes decir por eso de que non existe unha urbe medieval en Vigo. Igual que, por exemplo, dende hai uns anos se fai historia das mulleres, non? As mulleres aparecen menos, pois, ou menos, na documentación histórica, en general. E se tú estudias un acontecemento histórico e nos documentos que usas non hai mulleres, non podes concluir que non había mulleres daquela, non? Por moi misóxino que señas, patriarcal, e trato de usar palabras cultas, non? Naturalmente. Pasando a min igual, xa se dixo que eu a tesiña, a tese de doutoramento fixe sobre a revolta irmandiña, e a revolta irmandiña os datos os obtemos do preto da Vera Fonseca, non? De que os dous arcebispos tiñan un problema polas fortalezas, se foron convocando testemunhas por toda Galicia para que falaran de que as derrocara, por que, etc. E pararon en Pontevedra, entonces non había testemunhas de Vigo. Por lo tanto, de como foi eso na zona de Vigo non sabemos. Pero eso non quer dicir que aquí non participaran tamén, naturalmente. Non? De feito, sí se sabe que a fortaleza de Teix foi derrocada e non hai noticia clara sobre o que pasou co castelo do Penso. Por lo tanto, si non hai fontes, si non hai datos, o que hai que buscar máis, comparar con outras realidades parecidas no mesmo tempo e, sobre todo, aplicar moito sentido común. É dicir, si este vaso está medio cheo, medio vacío, nos temos que e o líquido son os datos, as fontes históricas, temos que traballar coa parte que está chea. No, senón, buscar a maneira de botarlle máis información, botarlle máis agua, pero non por eso decir que non existe o que non está nos arquivos, que non está nas fontes. Entre outras cousas, porque generalmente, empleando o primeiro criterio que me refería, buscando máis, se atopa máis información. Eu creo tamén que o motivo desta especie de autodesprecio do noso pasado histórico ten que ver con que os que traballamos sobre eso ou os que nos interesamos sobre eso ou somos de Vigo ou estamos vinculados a Vigo. Por lo tanto, participamos da historia común que temos todos os vigueses. E o historiador, pues, trata de ser riguroso, entón non quere deixarse levar por ese localismo, esa exactación do propio, que a veces cae na invención, como por exemplo critican os colegas de historia antigua, pois de buscar orixes míticos da época antigua, nos gregos, nos fenicios, todo eso. Pois en parte o que pasa é que por reacción a eso se está caendo, na miña opinión, polo menos no que toca a historia medieval, noutro extremo, non? Noutro extremo, é dicir, de non facer panexírico, sino todo o contrario, tirando pedra contra o seu propio tellado. Non o digo como vigueses, o digo como historiadores. Logo tamén afecta a frustración contemporánea, recente, actual, debido ao peso económico que Vigo foi adquirindo xa últimamente, pois, na segunda mitad do século XX, que entra en contradición con un peso político que non se corresponde, non? Iso está pasando hasta o día de hoxe, ese sentimento de marxinación que se transmite cara ao pasado, non? Se transmite cara ao pasado. Eu nun artigo que me pedían para o Faro de Vigo, algo así como Vigo Tercer Milenio, algo así, ya que non se poden facer proxectos de futuro sin asumir o noso pasado, reivindicando o noso pasado, sin inventar nada. Claro, a estas alturas non nos vamos a poñer a inventar a historia e temos datos abondo como para facelo dun xeito máis serio. Murguía, cando hai máis xa dun século, decía que Vigo non tiña pasado, non tiña historia, decía que non tiña monumentos. Bueno, claro, temos, no, pero de historia contemporánea, ¿verdad? Y para o período que nos interesa aquí, pues as dúas igrexas románicas, unha delas, a Santa María Logogótica, pues desapareceron. O castelo non só desapareceu, penso, sino que ademais sustituído pola pulguiña, tampouco está desde hai tempo casas, pues, salvo Zeta e o que é o sea, que Arines, e por o milagre do traballo de José Manuel e da Asociación de Amigos dos Pazos. Entón, eso é moi chocante, porque en Galicia, en calquera vila hai patrimonio medieval, arquitectónico, ¿no? E non digamos, fora das vilas e das cidades, atopamos igrexas románicas e logo barrocas tamén, pero sobre todo románicas e góticas, con moita facilidade. Entón, esa é unha desas razóns, é dicir, non valoramos o noso pasado, a nosa historia, porque non o vemos. Bueno, como vos vides, teria que decir, non o miramos, o miramos, pero que, sobre todo, non o vemos. Por eso, nese artigo que me pediron sobre, dicindo que para que ese futuro tenga que haber pasado, propoñía un museo da historia de Vigo, hai poucos, pero hai museos importantes de cidades donde o mellor, pois, co que hai en un museo de Castrelos, traendo as estelas romanas do Museo de Pontevedra e se nos deixan o tímpano gótico de Santa María de Vigo, pois o San Salvador ese románico no que está no arqueolóxico de Madrid, o que se está extraendo das excavacións e logo un reproducións, podíamos falar con Carlos Núñez, o pai, para que nos fixera algunha reproducción, como xa fixo magnífica sobre Vigo nas diferentes épocas. Por lo tanto, Vigo medieval, primeiro definido que é un centro urbano, porque o debate está é se había ou non un centro urbano na época medieval en Vigo, se chama burgo, urbe, vila, cidade. Realmente a definición é unha definición xurídica, pero creo que a que nos interesa, verdad, que aplicamos máis os historiadores, é unha definición que ten que ver coa ocupación do espacio e coas actividades socioeconómicas. Entón, unha aglomeración de casas, un centro urbano onde as actividades que practiquen os veciños pois non enseñan agrícolas, sino fundamentalmente non agrícolas, no caso noso, pois serían vinculadas ao mundo do mar, artesanía, pois mercaderes, nobres e todo iso. Pois eso o que podía ser un centro urbano de tipo pesqueiro, de tipo mariñeiro. Eso sería a definición. Eu me parece moi importante utilizar o método comparativo para o que aquí non está documentado, pois pode servirnos a experiencia de outros historiadores en outras vilas, en Galicia, por exemplo, para entender o que podía existir aquí. Hai un libro de Anselmo López Carreira, que é A Cidade Medieval en Galega, e aí veñen, pois, directamente sobre documentos, pois veñen, son estudios comparativos de todo, sobre oficios, murallas, momento de formación, expansión das diferentes cidades medievales de Galicia. Muy útil. No, para cubrir os baleiros que poida deixar a falta de documentos neste caso en Vigo. Eu tamén son partidario, moitos historiadores renovadores utilizaban o método regresivo e unha historia regresiva que nos aconsellaba Marc Bloch, é dicir, de utilizar, por exemplo, datos de finais de principios da Edade Moderna, sobre todo o século XVI, a primeira metade do século XVI, para entender o final da Edade Media, incluso indo de diante para atrás, aproveitando, pois claro, cando hai un momento de moita documentación, pois aproveitar eso para ter un coñecemento do período anterior ou do período posterior, no noso caso do período anterior. Eu creo que por ese camiño se pode avanzar, pero cos datos que temos podemos chegar a algunhas conclusións, os datos que prometín, que en principio tiñan que ser exclusivamente, digamos, o eixe da miña intervención. Nunhas condicións normais, se non houbera este prexuicio e, polo tanto, un debate, o que vou dicir bastaría para acreditar pois un Vigo, unha cidade medieval en Vigo entre o século XII e XV. Pero bueno, isto por lo tanto ten que o expoño a modo de debate. Vamos a debatir sobre estes datos e outros que se podan obter. A verdade é que dende Taboada Leal ata Rafael Sánchez Barciela, que é o que fai a parte medieval na historia de Vigo de Vía Láctea, pasando por Santiago Gómez, se aportan bastantes datos documentais. Habería abondo para as conclusións as que eu vou chegar. Preporíxenes do Vigo medieval. Bueno, a Edade Media empeza cos suevos, no século V, pero en general o período feudal e o período medieval en sí, en sentido estricto, consideramos sempre que empeza ao redor do ano 1000 e termina ao redor do ano 1500, ¿no? Por lo tanto, a orixen, digamos, realmente medieval da cidade, pois no século XII, hai tres documentos nun período relativamente breve, de uns 60 ou 70 anos, e que van dando idea de como se identifica un núcleo urbano na zona, pois, nas dúas ladeiras, digamos, do Castro, ¿no? A ladeira do Berbés e a ladeira que podía